Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Habeen Arbaca ah bisha July waa 4 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo boga voasomali.com idaacadda caawa waxa idin daadihinaya Jamaal Ahmed Ismaan iyo anigu ah Ahmed Ali Sheikh.
Qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacadda fiidkan caawa waxaa ka mid ah shir ay hay'adaha siyaasadda ee dawladda federaaliga ay ku maamul goboleedyada uga furmay magaalada Muqdisho.
Cadaalad noocee ah ayaan leenahay? Waddanka sidee baan u wada leenahay? Rag iyo dumar awood sidee loo qaybsado? Waxaan rabaa marka inaad u fikirtaan meeshani inay tahay fursad weyn. Waan la isdhihin waa shir la isugu yimid 2 ama 3 maalmood.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan Shiinaha iyo Soomaaliya oo iska kaashanaya la dagaalanka kalluumeysiga sharci darrada ah, is-afgaradna magaalada Nairobi ku kala saxiixday.
Waxaan ka codsanay dowladda Shiinaha, ururkooda u qaabilsan ee kalluumeysatada, inay mas-uul ka noqdaan shirkadihii la siin doono shatiyada la bixin doono, oo haddii ay maaragtay xadgudub ku sameeyaan shuruudihii lagu siiyey heshiiska, hadday jabiyaan, inay iyagu mas-uul ka noqdaan sidii sharciga loo saari lahaa.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan askar ka tirsan dowladda Soomaaliya oo lagu dilay weerar ka dhacay meel u dhow deegaanka Sanguuni.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dagaal dad shacab iyo Al-Shabaab ku dhex maray deegaan u dhow degmada Xaradheere ee gobolka Mudug.
Xubinta dooda gaaban barnaamijka haweenka ee qoyska iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Malaysia Najib Razak ayaa maanta si rasmi ah loogu soo oogay dacwado la xiriira fadeexad musuqmaasuq oo balaayiin dollar ah. Najib ayaa waxaa maanta la soo taagay maxkamad hoose iyadoo lagu eedeeyay 3 kiis dambiyeed oo ku saabsan in uu lumiyay kalsoonidii lagu aaminay iyo hal kiis oo la xiriira musuqmaasuq. Najib Razak ayaa shalay gurigiisa ay ku xireen wakiilada guddiga ka hortaga musuqmaasuqa ee dalka Malaysia. Najib ayaan qiran wax dambi ah markii maanta maxkamadda la horkeenay waxaana lagu sii daayay damaanad lacageed oo dhan $200,000. Hase yeeshee waxaa laga reebay 2 baasaboor oo uu haystay. Maxkamadintiisa ayaa lagu wadaa in ay bilaabato bisha Febraayo ee sanadka soo socda. Mid kasta oo ka mid ah kiisaska lagu soo oogayna waxa uu ku mudan karaa 20 sano oo xarig ah.
Gudahaan waddankan Mareykanka waxaa maanta looga dabaaldegayaa maalinta xornimada waddankan iyadoo ay ku beegan tahay sanadguuradii 2042 ee kasoo wareegtay markii ay ka baxeen waddanka ciidamada Britain. Waxaana sida caadada ah maalinta la sameynayo fasaxyo iyadoo dadweynuhuna ay isugu hambalyeynayaan maalintan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo marwadiisa Melania Trump ayaa aqalka cad ku martigelinaya qoysaska ciidanka milatariga. Maalinta 4 July ayaa fasaxyada ay ka mid ka tahay inay caado tahay in lagu akhriyo baaqa madaxbanaanida madaxafka qaranka ee ku yaala Washington. Waxaana gudaha dhismaha lasoo dhigaa nuqulka rasmiga ahi oo u barbar yaalo dastuurka dalka iyo xeerka xuquuqda dadweynaha.
Wiilka hogaamiyaha kooxda Daacish Abubakar al-Baghdadi ayaa ku dhintay howlgal ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Homs ee dalka Siriya dhinaca galbeed kaga taala. Sida ay baahisay warbaahinta Daacish ee Al-Nashir News, ayadoo soo bandhigtay sawirka wiilka yar oo lagu magacaabo Xudayfa al-Badri, ayaa warbaahintu waxa ay sheegtay inuu ku dhintay howlgal ka dhan ahaa ciidamada Ruushka iyo kuwa dowladda Siriya ee jooga Homs. Idaacadda V o edaasi madax bannaan uma xaqiijin karto dhimashada Xudayfa al-Badri. Al-Baghdadi oo ah Ciraaqi magiciisa runta uu yahay Ibraahim Cawad al-Badri ayaa kooxda Daacish ku aasaasay magaalada Mosul bishii Juun ee sanadii 2014, isagoo kadibna isku magacaabay khaliifka kooxdaasi. Wixii markaasi ka dambeeyana waxa uu ahaa qofka loogu doonista badan yahay dunida, iyadoo madaxiisa la dul dhigay $25 milyan.
ciidamada biyaha hoostooda quusee waddanka Thailand ayaa baahiyey muuqaalka caruur yar ciyaartoy ah oo god biyo ku jiraan ku xandhiban ku dhowaad muddo 2 toddobaada, iyadoo kooxdu ay soo badbaadinayaan ay ku dadaalayaan inay caruurtaasi meesha ka soo saaraan. Muuqaalka ayaa muujinaya caruurtan oo huwan bustayaal biyaha celinaya markii kuwa biyaha quusaaya meesha ugu tageen. Horaantii toddobaadkan, iyadoo caruurtan ay kaamirada soo jaleecaya, islamar ahaantaasina sida dhaqanka dadka reer Thailand uu yahay gacmaha issaaraya iyagoo muujinaya inay weli bad qabaan. Caruurtan oo tiradoodu ay tahay 12 wiil ayaa da-doodu waxay u dhexaysa 11 ilaa 16 sano jiro, waxaana tababarahooda oo 25 jir ah. Sabtidii la ogaaday inay ku xaniban yihiin god ku yaala gobolka waqooyiga dalkaasi ee Chiang Rai.
taas ayaynu ku dhaafna warkii dunida waxaad ka dhagaysanayseen v o a Washington. Aan ku horeynay magaalada Muqdisho, waxaa maanta ka furmay kulan ay hay-adaha dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada xubnaha ka ah ay uga wada tashanayaan qorshaha wadaaga waxa ay ugu yeereen siyaasadda loo dhan yahay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo shirkaasi furay ayaa ku tilmaamay mid muhiim u ah siyaasadda Soomaaliya. Wariyaha v o a da magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa magaalada Muqdisho ku daahfuray shirka guddi hoosaadka tubta siyaasadda loo dhan yahay oo ay ka soo qayb galeen xubnaha guddigan iyo mas-uuliyiin matalaya wasaaradaha ay howlahani quseeyaan. Shirkan ayaa arrimaha looga hadlayo waxaa ugu waaweyn dabagalka iyo dhaqangelinta qodobadii ka soo baxay shirkii amniga ee baydhabo ka dhacay oo ay ka qayb qaateen madaxda sare ee dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada oo ay ka mid ahaayeen qaybsiga kheyraadka dalka, arrimaha xuduudaha, dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka, iyo sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah marka la gaaro sannadda 2020-ka. Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Cabdi Maxamed Sabriye oo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyey qodobada ugu muhiimsan ee horyaalla xubnaha kulankan ka soo qayb galay iyo ahmiyadda ay leedahay inay si hufan u wada shaqeeyaan.
waxaa bishii juun bilowgeedii ku shiray golaha amniga baydhabo waxay soo saareen, iyadoo runtii guddigaas aan hore usoo sheegay iyo wasaarado kaleba ay shaqo fara badan kasoo qabteen, 2 qodob: qodob hooseeya doorashada iyo qodob hooseeya wadaagga khayraadka. Labadaas qodob waxay hoosayn doonaan arrimaha doorashada iyo arrimaha dib u eegista dastuurka. Si marka loo waafajiyo go-aanadaasi, shaqooyinka ay lahaayeen waa howlaha ugu muhiimsan oo laysugu yeeray ama loo qalqaaliyay retreatkan. Waxaa kaloo iyaduna meesha ku jirta oo dan weyn oo runtii waafaqsan shirkan ah, in hay-adaha ka shaqeeya tubta siyaasadda ay fursad u helaan fadhi iyo waqti ay uga hadlaan arrimaha ay ka wada shaqaynayaan, sababtoo ah shaqooyinkoodu waa is-huseeyaan. Waxaa suurowda haddii hay-ad dib u dhac galo inay hay-ad kale ama 2 kale ama 3 kale ay dib u dhacaas saameeyo.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in kulanka ay isugu yimaadeen xubnaha guddi hoosaadka tubta siyaasadda loo dhan yahay uu ka duwan yahay kulamadii hore, uuna buqdhig u yahay jiritaanka qaranimada Soomaaliyeed, isla markaana uu waddada u xaarayo sidii shacabka Soomaaliyeed loogu iftiimin lahaa mustaqbal ka gedisan kan maanta ay haystaan.
Howshaa isugu timaadeen waxa ay tahay howl ka turjumaysa 100 sano, 200, 300 oo sano oo soo socda. Waa buqdhigii qaranimada Soomaaliyeed, waa mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. Ku dhowaad 30 sano ayuu qarankeennu kacaa ku faayay. Mar walbana waxaan dooranaynay inaan wax ku xallinno xal ku meel gaar ah, maadaama xalka ku meel gaarka aan ku qasbanayn xaaladda aan ku jirnaa awgeed. Mararka qaarkoodna ay ahayd in la raadiyo xal si xaalad looga gudbo. Hadda waxaan soo gaarnay inaan intaan iska hor nimaadno rag iyo dumar, dhallinyaro iyo waayeel, taajir iyo faqiir, kulligeen inaan intaan isu nimaadno, aan ka wada hadalno sidii aan 100 sano soo socota ummadda Soomaaliyeed ugu samayn lahayn mustaqbal ka duwan kan hadda annagu aan haysan. Waxaan rabaa markay inaa horta qiyaastaan inaadan isugu imaanaynina 3 maalmood oo wada xaajooda, laakin qof walba halkan fadhiya inuu ka fikiro meeshan uu fadhiyo macnaha ay xambaarsan tahay. Meeshan aad fadhido waxay ka turjumaysaa kow, inaad fursad u leedahay dastuurka ummadda Soomaaliyeed ay ku dhaqmayso 500 soo socota sano inaad qayb ka tahay. Meeshan aad fadhido waxay macno ka sheegaysaa inaad ka arrinsanaysaan dadka Soomaaliyeed sida awoodda iyaga gacantooda loogu soo celin lahaa, sida 2020 haddii ilaa yiraahdo waddanku u gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii ka qaybgalayaasha shirka kula dardaarmay inay maskaxdooda shiilaan oo ay si weyn uga doodaan sida ay u dhici karto doorasho qof iyo cod ah, iyo habka loo qaybsan karo kheyraadka dalka isla markaana lagu kala saari karo dhinaca awood qaybsiga haddii ay noqon lahayd dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadaba.
Waxaan rabaa marka maalmaha halkan aad isugu imaanaysaan inaanay idinka xumaan, saacada inaanay idinka khasaarin, maskax shiil ayaa halkan laysugu yimid. Su-aalaha waaweyn oo na hortaagan oo ah doorasho noocee ahaan yeelanayna, dowlad noocee ahaan yeelanayna, awood qaybsi noocee ahaan yeelanayna, khayraad qaybsi noocee ahaan yeelanayna, hoggaan noocee ah ayaan u rabnaa mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed? Su-aalahaas haddii aan laga jawaabin, taariikhdeennu waxay weligeed joogaysaa tii aan soo dhaaf. Su-aalahaas haddii laga jawaabo, waxaan rabaa waxaa idiin muuqanaysa Soomaaliya ka duwan midda hadda aan joogo. Waan isku raacsanahay cadaalad noocee ah ayaan leenahay, waddanka sidee baan u wada leenahay, rag iyo dumar awood sidee loo qaybsada. Waxaan rabaa marka inaad u fikirtaan meeshani inay tahay fursad weyn. Waan la isdhihin waa shir laysugu yimid 2 ama 3 maalmood. Arrinka labaad oo aan rabo inaan ka hadlo waxay tahay, waxaa muhiim ah inaad ogaataan annagu haddii aan nahay xukuumadda ama dowladdu madaxweynuhu farmaajo hogaamiyo, waxaan naga go'an inaan ka shaqayno waddankan in laga gudbo wixii la ahaan jiray. Waxaa naga go'an waddanka inaan loo fiirin sida uu ahaan jiray ama sida uu yahay, laakiin indhaha lagu fiirinayo dalkan ay noqoto sida uu ahaan karo.
Shirkan ay daadihinayaan guddi hoosaadka tubta siyaasadda loo dhan yahay ayaa lagu wadaa in muddo 3 bisha ah uu ka socdo magaalada Muqdisho, iyadoo gabagabadana la filayo inay ka soo baxaan warmurtiyeed ay dhinacyadu u dhan yihiin. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa V O A. Magaalada Nairobi waxaa maanta heshiis isafgarad oo dhinaca kalluumeysiga ku kala seexday Shiinaha iyo Soomaaliya. Isafgaradkan ayaa dhigaya in shirkadaha kalluumeysiga Shiinaha iyo Soomaaliya ruqsado ay uga faa'iidaystaan kheyraadka badda la siiyo, laguna kontrolo kalluumeysiga Shiinaha inaysan jibin qodobada ruqsadaha la siin doono. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
Waxaan ka codsanay dowladda Shiinaha, ururkooda u qaabilsan ee kalluumeysatada, inay mas-uul ka noqdaan shirkadihii la siin doono shatiyada la bixin doono, oo haddii ay maaragtay xadgudub ku sameeyaan shuruudihii lagu siiyo heshiiska hadday jabiyaan, inay iyagu mas-uul ka noqdaan sidii sharciga loo saari lahaa. Markaana waan ku faraxsannahay 100% inay joogaan mas-uuliyad ka mid a dowladda Shiinaha oo ganacsatadooda kalluumeysatada oo la siin doono shirkadaha ka mas-uula. Tallaabada ku xigta marka waxay noqon doontaa inay soo gudbin doonaan shirkadihii raba in la siiyo shatiga, iyakana mid mid baan u eegi doonaa markabka naga codsanaya taariikhduu lahaa, inuu dembiyaal lahaa, iyo waxaasoo dhan. Marka aan raalli ku noqono inuu yahay kambani taariikh iyo rekord wanaagsan leh, markaasaan u tixgelinaynaa sidii loo siin lahaa shatiga. Heshiiskani wuxuu qeyb ka yahay bishii Janaayo ina soo dhaaftay dowladda Turkiga baan la saxeexan heshiiskan oo kale u dhigma oo ku saabsan arrimaha kalluumeysiga. Marka tani waa qeyb ka mid a qorshaha xukuumadda Soomaaliyeed oo rabta inay waddankan dhaqaalihiisa iyo horumarkiisa maaragtay door weyn ka ciyaarto. Marka si aan uga faa'iidaysano kheyraadkeena badda oo ay runtii dhaqaalo fara badan ku jiro oo waddanka lagu dhisi karo, qorshahaas ay ka mid tahay. Waxaa qorshaha noogu jira waddanka la yidhaaho South Korea, Taiwan, waddanka la yidhaaho iyo kuna European Union-ka, kuwaasoo dhan iyakana waa kala heshiin doona arrimahaasoo dhan. Marka waa qorshaha ballaadhan weeyaan runtii utuu qeyb ka mid yahay xibirka halkaas aan ku joojinayo amaad santi
dhanka kale dawladda China waxa heshiiskaas u saxiixay David Jen oo isagu ah wakiilka shirkadaha kaloomaysiga ee dibadda ee wadanka China ee dhanka wax soo saarka wadankaasi oo sheegay inay si weyn ugu faraxsan yihiin inay Soomaaliya iskaashi dhanka kaloomaysiga khayraadka iyo hawlaha kale ay yeeshaan isla markaana isla ilaaliyaan nidaamka wax soo saarka ku dhisan sharciga lagana hortago kaloomaysiga sharci darrada.
Firstly, people from the news agency for the interview. The MOU to be signed between China and Somalia is very important document between the two countries.
Adeegyadu mahadsantiin ee wareysigan iyo fursada aad nasiiseen. Heshiiskani waa mid muhiim ah dalka China iyo Somalia. Macna badanna uu fadhiyo runaanti heshiiskani waxyaabaha uu soo kooyay weeye shirkadayada oo ah shirkada qaabilsan xiriirka dibadda kaloomaysiga ee wasaaradda beeraha iyo khayraadku waxay heshiiskaasi la gashay dawladda Soomaaliya waana ku mahadsan yahay wasiirku dadaalka faraha badan ee uu muujiyay iyo hawlaha dalka Soomaaliya aynu ka qabanayno anagoo ku kalsoon in mashaariicda dhinaca kaloomaysiga warshadaha iyo weliba agabka kale meel weyn aynu gaarsiin doono isla markaana aanu la wada dagaalami doono ayuu yiri sidii markaasi looga hortagi lahaa kaluumaysiga sharci darrada. Waxa kale oo kulankaasi isna wax ka saxiixay wakiil ka tirsan safaaradda Soomaalida ee dalka Kenya Mr. Habib oo isagu ah xogeyaha koobaad ee safaaradda ahna sii hayaha safiirka Soomaalida ee dalka Kenya. Isna soo wareere VOA Nairobi.
Ugu yaraan 10 qof oo ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab iyo dad tuulo joog ah ayaa ku dhintay weerar ay maleeshiyada xag jirka ku qaadeen deegaanka lagu magacaabo Caad oo ka tirsan gobolka Mudug isla markaana dhinaca galbeed ka xiga magaalada Xardheere. Weerarkan ayaa waxaa wararka halkaas ka imaanaya ay sheegayaan in uu ka dambeeyay markii dadka deegaanka ay diideen codsi uga yimid Al-Shabaab oo ahaa in ay keenaan wiilal ka mid noqda ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Isxaaq.
Dagaalka oo ka dhacay deegaanka Caad oo qiyaastii degmada Xardheere u jira 15 kilometer ayaa la soo sheegayaa inuu u dhaxeeyay dadka deegaanka iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. Dagaalka ayaa sababay qasaare, dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay, waxaana wararku ay sheegayaan in dadka deegaanka qasaaraha gaaray uu yahay dhimashada 5 ruux iyo dhaawac in ka badan 10 kale, halka maleeshiyaad Al-Shabaab la sheegayay in dagaalka looga dilay 10 ka tirsan. Mid ka mid ah dadka deegaanka oo ka gaabsaday magaciisa ayaa VOA u sheegay in dagaalka uu yimid kadib markii maleeshiyaad Al-Shabaab ay dadka deegaanka ka dalbadeen inay keenaan dhalinyaro ka barbar dagaalanta Shabaab. Hase ahaatee, dadka deegaanka ay arrinta ka biya diideen.
Saatay saadii ayaa aad waxa weeraray deegaanka dadka mido ee WS magaalada Korowe qabsadeen. Kadaadina xisiixayaal dagaalay uga baxeen ciidankaana gurmada u yimid nimankii Shabaabkii. Markaas kadaadii xoogaa la dagaalay labada qoladana waxaa la yimid, waxaa ka dhimatay qolo walba ilaa 7 nin. Hadda marka magaalada Caad oo weyna waxaa jooga nimankii Shabaabka ayaa la yimid meesha la yiraahdo cadi meel la yiraahdo Kurintooda ahaydna waxaa jooga ciidankii deegaanka ahaa. Aduu dagaalka hadda weli ma dhammaan, hadda xabadii way seexday, laakiin kolay ee Ruushka hadda weli ma jiraa kala yaani.
Wax kale oo xog oo dheeraad oo aad hesheen ma jirtaa?
Yow intaa wax kale jaayid hadda oran hayo inaan gurmadii jidjiraan baan maqlayaa oo qoladaan deegaanka gurmadii usoo toonaan kuwaa kaara ay gurmadii oo bisadeen qoladaa kale sababkuma.
Hadaad
waa sanka ku haya awood sheegasho ayaa keena laaskareeyo ah iyo xoolihii deegaanka ay iska doorayaan.
Wasiirka xigeenka wasaaradda amniga galmudug Mahad Xasan Maxamed oo V O A la hadlay ayaa ka warbixiyay dagaalka iyo sida uu uga dhacay Caad.
Maxaa dunida dambe waxaa soo weeraray nimanka argagixisada ahaa dad deegaanka ciidamada deegaanka ah oo jooga halkaas ayaa iska difaacay. Waa iska celiyeen kadibna saaka ayuu kusoo qaadeen oo dhul jiha dagaal badan oo muddo dheer socday. Kadibna hadda waa laga saaray oo dadkii deegaanka ayaa jooga magaaladii.
Dagaalka bal sida uu ku bilowday iyo waxa uu salka ku hayo,
waxa uu salka ku hayo dagaalka inay dalka argagixisada ay ku faafaan degamo islaam leysan oo maamul galmada ka mid weeyaan dadkii deegaanka wada shaqeyn wada leenahay xiriir oo iska hortegayay inay xeryahan bisoo aadaan dhinacyadooda ayaa is abaabulay marka dadkii deegaanka ayaa ka hortegay iyagoo boonkooda iyo waxyaabaha gelisada ay wadato diidan sankan wuxuu ku hayaa diidmaha dadka inay qasab dadka isku yeesiiyaan insha allah anaguna tilmaadaan ka qaadi doonaa haddii la yiraahdo oo hadda waxaanu diyaargarinaynay ilmo daawishta arjeyna mar dhow in hawsha badan hadda tirkood guda noo gabgabay qabayntooda iyo diyaarintooda ina degdeg ina noqoto insha allah dadka inasa marka mujina taasaarka doonin marajeynin
xogta aad ka haysaan dagaalka khasaaraha uu geystay labada dhinacba
horta isgaarsiintii markii ay soo weerareen goobta ayay jabeen marka isgaarsiinta hadda ma shaqaynayso laakiin xogaha aan ka helayno dhaawac iyo dhimashaa way jirtaa laakiin si rasmi ah oo intaas weya hadda ma hayno
wararkii ugu dambeeyey qaar waxay sheegayaan in dagaalka uu salka ku hayo maleeshiyada shabaab dadka deegaanku inay ka dalbadeen inay keenaan caruurtooda madaarista al-shabaabka arrintaana dadka deegaanku ay ka biyadiideen ma jirtaa arrintaas
arrintaas ma jirtaa waxaa jira xarumo ay ciyaalka ay ku tababartaan oo ay ka samaysteen ceelbuur iyo ceelaar iyo jahareeri iyo jahareeri xarumahaas ayay inta badan dadka ciyaalka uga qaataan marka waxaysan xataa xoolihiiba dadka inta ka qaadeen bayyaadeen waa sakawaad marka dadkuna waxyaalahaas way ka biyadiyeen annaguna xiriir dhowa dadka la leenahay oo la samaynay insha allah waxaa rajaynayna mar dhow inaan gaarno haddii la raal ka dhigo goobtaas
ugu dambayntii galmudu gacanta ee geysan karto intay leetahay
wallaahi anagu hadda ciidan awood cudida waan dhisanay oo waan diyaarsanay dhaqaajin keliya u baahan tahay haddii la raal ka dhigo gacan awood afiyo adinba waana ka geysan karnaa haddii la raal ka dhigo waana ka geysanaynaa dadka inana waa inaan garab istaagno oon ka duqaamiyo xeeryada
inkastoo deegaanka caad uu ka mid yahay deegaanada galmudug haddana waxaa maamula maleeshiyada al-shabaab kuwa oo muddo hore la wareegay hase ahaatee waxaa jira dagaalo dhowra oo kol hore ka dhacay deegaanka kuwa oo u dhaceeyey al-shabaab iyo dadka deegaanka al-shabaab war ay kasoo saareen dagaalka maantay ka dhacay caad ayay ku sheegay in dagaalka caad ay ku dileen 15 ka tirsan dhalinyaradii deegaanka iyo sargaalkii hogaaminayay dagaalkaasi ha yeeshee waxaa aad u adag helista xog la xiriirta deegaanka caad kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay hawada ka saareen isgaarsiintii cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
dhanka kale ugu yaraan 3 ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya iyo 2 maleeshiyaadka al-shabaab ah ayaa ku dhintay iskahorimaad culus oo shalay gelinkii dambe ka dhacay meel u dhow deegaanka sanguuni iyo gobolka jubbada hoose wararka qaar ee laga helayo deegaankaas ayaa sheegaya in tirada dadka dhintay intaasi ka badan tahay haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka waxa uu ku wareystay mukhtaar cabdi maxamed oo ah taliye urur ka tirsan ciidamada kuna sugan sanguuni
dagaalku wuxuu ku bilowday ciidan indha hore ahoo aan indha hore geynay iyo ciidan ay qolyahan xarakada ay soo direen ayaa meel isugu yimid waxa weye dagaal dhexdooda maray kabacdi dagaalkaas waxa weeye muddo yar buu socday muddadii yareedii socday waxa weeye annaga xagga iyaga rag baa nagaga dhintay 3 nin baa nagaga dhimatay iyagana waxa weeye 2 nin baa kaga dhintay 5 nin oo dhaawacana way la tageen
waa gartay waxaan maqlay dagaal aad u culus inuu ahaa oo khasaare badan uu soo gaaray labada dhinac
walaale dagaal culus ma ahayn dagaalku dagaal khayaano ah waxa weeye ciidan indha hore ahoo meel aan geynay ayay si ka jirtay waxa weeye ay ku soo gareen 3 nin bay naga dileen ayana waxa weeye way dagaalameen wiilashaasi 2 ninna way ka dileen 7-5 dhaawacana waxa weeye way la tageen
waaye wiilasha meesha horeed geyseen iyo xaaladda meesha aad geyseen say ahayd iyo siday u dageen bal ii sharax
adeer waxa weeye sida khayaanada dagaalka ay ku soo qaadeen waxay ahayd wiilasha indhaha hore ah waxa weeye meeshii ay ku jireen meeshu waa saad ogtahayba waa wedi iyo bad wedigii iyo waxa weeye iyo wedigii iyo dasheega dhexdooda weeye meeshu laamiga yara keliya ka banaan webiga jinkiisay soo raaceen wiilashaan indhaha hore ah oo waxa weeye meel isoogu yimid oo waktiga iyadaa waxa weeye qadi iyo wax noocaas ku qadqadeynaya ayay meel gaaban oo kadisa ay kaga soo baxeen nimankaas waxa weeye 3 yaa dhimatay iyagana 2 nin iyo oo dhimashaa iyo 3-5 dhaawac ayaa khasaare soo gaaray
ciidanka laakiin markay qadaynayaan iyo markay nastanayaan guard kore miyuusan jirin oo ilaaliya?
Waxa weeye ciidan markii aad jirto waxa weeye mar waxa si way kaa noqdaan annaga ciidanka aan diray ee sahanka aanu diray ciidankii indhaha hore ahaa ee attationkiisa inuu taagnaada uu aan ugu talagalay buu ahaa. Runtii waxa weeye ma ayna noqonin si wax ka noqdeenba waxa weeye barnaamijkaasi wuu dhacay.
Waa gartay. Kadib maxaad samayseen, seed ugu gurmateen, tallaabadii ku xigteed qaadeen maxay ahayd?
Annaga xabadaha markii aan maqalay waxa weeye gurmi degdeg aanu qaadnay, waxa weeye gurmadkii aan ugu talagalay inu gurmanay ciidankaas si fiican baanu ugu gurmanay. Isla markiiba waxa weeye raggagagira kamida oo meeshii waxa weeye goobtii iyada ahayd ku sugan ayaan ugu tagnay, iyagiina waxa weeye waan kala caydinay. Leydkoodii waxa weeye iyaga raggii ka dhintay ee labada nin ahaa waxa weeye ninna waa qaateen ninna waan soo dhiwaan waan ka soo dhignay.
Waa gartay. Meeshuu dagaalku ka dhacay bal ii tilmaan magac may leedahay?
Meesha dagaalku ka dhacay waxay u dhexaysaa Sanguuni iyo meesha la yidhaahdo Buulaxaaj.
ciidanku Araare weli miyaad joogtaan mise maydinaan gaarin halkaas? Waad ka soo laabateen?
Araare waxa weeye waxaan ku tagnaa roondadanada iyo ciidamada sahanka ayaa Araare taga, laakiin annaga waxa weeye ciidanka deegaankiisa rasmiga wuxuu ku edyahay Sanguuni.
Waxaad ii sheegtaa hawshii aada halkaa u tagteen in muddo aada hadda joogtaan deegaankaas, maxaa idinka hirgalay hadday tahay ballaarinta saldhigiina, hadday tahay deegaankooda isku fidisaan, hadday tahay inaad hore u socotaan, hadday tahay dadka idinka soo horjeeda inaad awooddooda dhintaan, maxaa idiin hirgalay?
saad ogtahayba waxa weeye meel markii aada degto cadayna aada soo taagan tihiin waxa weeye waxyaabo fara badan baa macnaha waxa weeye yaad qiimeysanaysaa. Runtii waxa weeye intaan meeshan deganayn deegaan badan baan ballaarinay, shacab fara badana waxa weeye cadowgu uu dhibaateyn hayadaanu gacanta ku dhignay oon xoraynay, nabadgelyo badan oo waxa weeye dadka shacabka ahee deegaanka ku sugnaa waxa weeyaan ballaarinay baa jirta. Waxaana noo qorsheysan hadduu ilaahay yidhaahdo qaababkii macnaha waxa weeye aan dalka inta waxa weeye dhiman aan usii fidi lahayn usii socon lahayn baa qorsheysan hadduu ilaahay yidhaahdo qaababkaas noo qorsheysan.
Waaye, laakiin dhulkan aad ku dagaalamaysaan sidaad sheegtay dhul aad u hawda weeye, dhul aad u dhib badan weeye, xeelad iyo istaraatiijiyad military umbaad ba aragtay kaga bixi kartaan hawshii inana idinku fuli kartaa. Marka dabcan qorshahaaga military kuma weydiinayo, laakiin ma u diyaarsan tihiin? Su-aasha la is weydiinaya waa tan.
Waxaan u diyaarsannahay in macnaha waxa weeye anaga xeelad military iyo meesha waa cidhiidi waa runta istaraatiijiyadeedu aada ma taqaanaa waxa weeye u adag tahay. Haddana waxa weeye qaabka aanu ooga dhex dagaalamayno iyo qaabka aanu istaraatiijiyadeeda aan u qiimeysanayno iyo qaabka aan waxa weeye aan noo qorshaysan waa qaabad waxa weeye aan ku talagashanahay hadduu ilaahay yidhaahdo inaan siyaabo fara badan inaan iga guuleysano hadduu ilaahay yidhaahdo.
Kaasi waxa uu ahaa Mukhtaar Cabdi Maxamed oo ah taliye urur ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya kuna sugan deegaanka Sanguuni ee gobolka Jubbada Hoose. Khadka telefoonka ayuu Haaruun Macruuf ugu warramayey.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale waxaa inoo soo socdaa qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabneed iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska, balse markan aynu dib idiin xusuusino qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Maleeshiya Najiib Razaaq ayaa maanta si rasmi ah loogu soo oogay dacwado la xiriira fadeexad musuqmaasuq oo balaayin doolar ah. Najiib ayaa waxaa maanta lasoo taagay maxkamad hoose iyadoo lagu eedeeyay saddex kiis dembiyeed oo ku saabsan in uu lumiyey kalsoonidii lagu aaminay iyo halkiisoo la xiriira musuqmaasuq. Najiib ayaa shalay gurigiisa ay ka xireen wakiilada guddiga ka hortaga musuqmaasuqa ee dalka Maleeshiya. Najiib ayaana qareen wax dembi ah markii maanta maxkamadda la hor keenay, waxaana lagu sii daayay damaanad lacageed oo gaaraysa $200,000 waxaa si kastaba laga reebay 2 baasaboor oo uu lahaa.
Guud ahaan waddanka Mareykanka waxaa maanta looga dabaaldegayaa maalinta xornimada waddanka iyadoo ay ku beegan tahay sanadguuradii 2042 ee kasoo wareegtay markii ay ka baxeen waddanka ciidamadii Ingiriiska. Waxaana sidoo kale caadada maanta ay tahay in la sameeyo fasaxyo badan, dadweynaha ay isugu yimaadaan meelaha kargadisan ee dadku ay isugu yimaadaan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo marwadiisa Melania Trump ayaa aqalka cad ku martigelin doona qoysaska ciidanka militariga.
wiilka hogamiyaha kooxda Daacish Abubakar al-Baghdadi ayaa ku dhintay howlgal ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Homs ee dalka Syria, sida ay baahisay warbaahinta Daacish ee Al-Nashir News, ayada oo soo bandhigtay sawirka wiilka yar oo lagu magacaabo Xudayfa al-Badri. Ayaa warbaahintu waxa ay sheegtay inuu ku dhintay howlgal ka dhan ahaa ciidamada Raashiya iyo kuwa dowladda Syria ee jooga Homs. idaacadda v o eda si madax bannaan uma xaqiijin karto dhimashada Xudayfa al-Badri. Al-Baghdadi oo ah ciraaqi magiciisa runta uu yahay Ibraahim Cawad al-Badri ayaa kooxda Daacish ku aas-aasay magaalada Mosul bishii Juun ee sannadii 2014, isagoo markaasna isku magacaabay khaliifka kooxdaasi.
ciidamada biyaha hoostooda quusay waddanka Thailand ayaa baahiyey muuqaalka caruur yar ciyaartooy oo gudbiyo ku jiraan ku xaniban ku dhowaad muddo 2 toddobaad ah, iyadoo kooxaha soo badbaadinayana ay ku dadaalayaan inay caruurtaasi meesha ka soo saaraan. Muuqaalka ayaa muujinaya caruurta oo huwan bustayaal biyaha celinaya markii kuwa biyaha quusa ay meesha ugu tageen horaantii toddobaadkan, iyadoo caruurtani ay kaamirada soo jaleecaya ayna sida dhaqanka caadada dalka reer Thailand sameynaya gacmaha inta ay soo saartaan, iyagoo muujinaya in ay bad qabaan dunidana taasi ay u soo bandhigayaan. Caruurtan ayaa tiradoodu waxay tahay 12 wiil oo da-dooduna u dhexeysa 16 ilaa 17 sano jiro, waxna tababarahooda 25 jir ah. Sabtidii la ogaaday inay ku xaniban yihiin god ku yaala gobolka waqooyiga waddankaasi ee Chiang Rai.
qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa intaas aynu ku dhaafno. Halkaas aad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban. 8 dal ayaa isugu soo haray ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkan 2018 ee ka soconaya dalka Raashiya. Xulalka soo baxay ayaa kala ah Uruguay, Faransiiska, Brazil, Belgium, Sweden iyo Ingiriiska, Raashiya iyo Croatia. Haddaba kooxaha soo baxay ma yihiin kooxo la filayay? waxaan ku falanqayn doonaa xubinta dooda gaaban oo ay marti iigu yihiin Bashiir Salaad Barre, guddoomiyaha naadiga Umma Hospital oo ka mid ah kooxaha heerka 2aad ee Soomaaliya, kuna sugan magaalada Muqdisho, iyo Caydiid Cabdiraxmaan Aadan oo ah wariye ka faallooda arrimaha ciyaaraha oo ku nool magaalada Muqdisho. Akhyaarta sharafta leh, marka hore kusoo dhawaada, waxaan ku hormarayaa Bashiir Salaad Barre. Bashiir, kooxaha ama xulalka ilaa iyo iminka usoo gudbay ee 8 ah ciyaaraha adduunka ma ahaayeen kooxo la filayay?
bismillaahi raxmaan raxiim. Yuur, waa ku salaamaya adiga iyo bahda v o a dhammaantiin. Kooxahan soo baxay sida ii muuqata waxa waaye 8 kooxood ayaa soo baxday koobkana. mataqaanaa wadamadii loo saadaalinayay 4 wadan ee saadaasi ugu dambaysa loo sameeyey lalahaa horta mataqaanaa koobkay ku guuleysanayeen 3 kamida horey u hartay wadamadii saadaasi hore loogu bixiyey. 1 wadan ayaa kasoo haray. Intaan kalena mataqaanaa waa wadamo jacbur oo isku soo galay. waxaan la filayn waaye midda kale guud ahaan, midda guudna mataqaanaa koobkuba sanadkan waxaad moodaa inuu saxiisii hore lahayn oo dhulka talyaaniga ayaaba ka maqan oo mataqaanaa talyaaniga maqnaasihiisa uu ka maqan yahay oo Jarmal haray oo Argentina hartay oo ay wadamo badan hareen. taas ayaa waxay keenaysaa koobka mataqaanaa inuu sanadkan mar kale u socday oo muuqataa oo wadana horey weligii suuq qaadin uu qaadi doono.
waa gartay. Caydiid ayaan isla jeclahay inaan siiyo. Caydiid, kooxihii loo saadaalinayay ma soo baxeen ilaa iyo imika?
jawaabteedu waxay noqonaysaa haa, laakiin marka hore waxaan salaamayaa bahda v o a da iyo Bashiir Salaad Barre oo ah saaxiib aan aad u garanayo runtii, bahda isboortiga Soomaaliyeedna ka mid ah. koobka adduunka 2018 ee Ruushka ka socda, 8 wadan ee isugu soo hartay wareega quarter finalka, runtii waxa la dhihi karaa waa 8 wadan u qalantay inay heerkaas soo gaaraan, waana la filayay inay soo baxaan wadamada Belgiumka, Brazil, Faransiiska, sidoo kale Ruushka oo kale. waa wadamadii ugu awoodda badnaa ayaa la dhihi karaa. way jirtaa inay hareen wadamo loo saadaaliyo koobka adduunka. koob walba adduunna waa ay ka dhacdaa mucjisada noocaasa oo wadan loo saadaalinayo waa uu haraa. laakiin 8 wadan ee soo hartay waxaan aaminsanahay inay ahaayeen kuwa u qalma inay heerkan soo gaaraan, waayo kuma aanaysan imaanin nasiib waddan ku yimid waa yar yahay, naadi waliba ama waddan waliba awooddiisa ayuu ku yimid. Tan kale Bashiir wuxuu yiri Talyaaniga ayaa ka haray, Talyaaniga waddankii reebay quarter final ayuu soo gaaray, awood ayaa lagu reebay Talyaaniga. Soomaaliduna way ka baxday xilligii ay Talyaaniga xiisayn jirtay. Haatan wadamada adduunku way u siman yihiin. Soomaalidu waddan walba horyaalkiisa waa la daawadaa, kubaddiisa cagtana waa la yaqaanaa. Marka jawaabteedu oo kooban waxay tahay haa, sideedda waddan ay soo hartay waa loo saadaalinayaa inay soo gaari karaan sideedamaadka, waana kuwa ugu awoodda badnaa.
Waayah Bashiir oo maqlaysaa Ciidid waxa uu yiri xulalka hadda soo baxay waa kuwa loo saadaalinayay, kubadda cagtana waa la isaga daba tegay, isagoo tusaale u soo qaatay Sweden oo runtii wacdar dhigaysa tahaatana soo gaartay sideedda. Marka maxaa ku difaacaysaa doodaada adiga maadaama xulalka soo baxay ilaa iminka yihiin kuwa xoog leh?
koobka adduunka markii dardhigshinka ama saadaalintii u dambeysay adduunka laga aruuriyay codadkii adduunka dadweynaha adduunka iyo mataqaanaa qorooyinka ka faallooda isboortiga iyo dadka kubadda aadka ugu dhuunta daloola waraysiyo badan ka qaadeen iyo mataqaanaa iyo xog badan la aruuriyey, waxaa la isku dhacay koobkan markii hadda uu bilaabmayaba intii aan kig afkiisa dhicin ama aan cayaarihiisa la bilaabin. Wadan afarta wadan ee loo saadaaliyey inay semifinalka si ay karaan ama ay koob ku guuleysan karaan ayaa waxay ahaayeen Ciidid uu ogyahay oo wariye ka shaqeeya hawshaana shaqadiisa ay tahay, wuxuu ogaa Argentine, Brazil, Germany, waddanka afaraad ee laga daba tuuray ee lahaa mataqaana isheegeen in wuxuu ahaa waddankan oo Faransiiska. Afartaa waddan ayaa horta loo saadaalinayay oo inay semifinaalka gaari doonaan. Sida muuqata marka waxaa caddaatay mar haddii afartii waddan ee la saadaalinayay laba kamida ay wareega kasoo bixi waayeen, 16 soo gaari waayeen waddamadii Argentine iyo mataqaana isheegeen waddanka koobka adduunka heystay oo mataqaana isheegeen oo Germany. lama dhihi kara marka mataqaanaa wadamadan oo Sweden inay halka imaanayso, lama dhihi kara inay waddankan halkan imaanayo la leeyahay mataqaanaa Croatia walaway hal mar hadda koor 98 kii timid. Marka waxaan ku difaacayaa taasi kolay wadda la isku hayaa laysuma fahanso hadda wadamada oo asagu aaminsan yahay inay mataqaanaa koobka adduunka qaadi doonaan oo asaga taageere Brazil waaye ama mareer Brazil waaye Brazil aan qaadi isku aaminsan yahay, laakiin waxaan kuu sheegayaa mucjisa ayaa dhici doonta koobkan. Waxay mucjisayinkii hadda hore soo dhacay kulan ayaa dhici doona, mana dhacaysa inay Brazil iyo wadamada loo sida ay Faransiiska ay qaadaan. Waxaan qaadi doonaa koobkan oo ku qiyaasaya aniga wadamada oo Croatia iyo mataqaanaa Belgiumka iyo wadana wiilka hore u qaadin.
Waa Ciidid waa maqlaysaa Bashiir wuxuu leeyahay xulal aanan horey ugu guuleysan ayaa laga yaabaa inay qaadaan, marka adigu yaa isleedahay koobku waa uu ku guuleysan doona?
Koobka adduunka horta saadaashiisa la saadaaliyey wadamadii loo saadaaliyey waa la qabaa Bashiir inay intooda badan ay hareen, laakiin ogow saadaashu way noqon kartaa tii 2004 oo kale oo Greek uu qaaday koobka Europe, FC Portona ay qaaday Champions League way noqon kartaa. Laakiin sida ay u badan tahay aniga fikirkayga ay did ahaan waxaan aaminsanahay in waddanka Brazil ama waddanka Faransiisku midkood ay qaadi doonaan koobka adduunka, labadooduna isugu imaan doonaan finalka. Marka aan fiirino wadada hortaala iyo wadamada ay la ciyaari doonaan ilaa semifinalka, finalka unbay isku arki karaan labadaas wadan. Waxaan aaminsanahay in 98 dib loo xasuusan doono Faransiiska iyo Brazil ay isugu imaan doonaan finalka, Brazilna ay ku guuleysan doonto koobka sanadkan. Anagoo ka fiirinaya dhowr waxyaabood, Neymar oo xidiga adduunka doonaya, Brazil oo waddankeeda markii lagu qabtay 2014 ceebtii rabta inay iska mayrto, iyadoo ka faa'iideysanaysa janiska ah in wadamadii waaweynaa ee xoogga lahaa ay ka hareen, iyadoo Neymar oo ka faa'iideysanaya in Cristiano Ronaldo iyo Messi wada cad la marsiiyey, ayaan aaminsanahay in Brazil sanadkan ay ku guuleysan karto. Waddanka la imaan doono finalkana uu yahay Faransiiska, inkastoo weli ciyaartu ay tahay faano la faray kama qodna oo semifinalkii iyo 8-diiba la sugayo. Belgiumka waa waddan aad u xoog badan, laakiin markaan fiirinay ciyaartii Japan iyo kulamadii wareega gruubyada uu soo ciyaaray aad ayuu u jilicsan yahay dhanka daafaca ayaa la dhihi karaa, goolhayadan sidaa uma wanaagsana. Marka waxaan aaminsanahay in Faransiiska ama Brazil sanadkan midkood uu ku guuleysan doono koobka adduunka, inkastoo shaki badan iga hayo dadka faraha badan ee Ruushka taageeraya iyo qaabkii isbeyn uga soo baxeen.
Waayo ugu dambeyntii, dalalka Afrikaanka ah maxay ka baran karaan ciyaarahan hadda socda koobka adduunka? Bashiir ayaan jeclahay inaan siiyo.
hadda wadamada Afrika sanadkan koobka adduunka wax qiimo ah lama is soo shaqo tagin wayna ku fashilmeen een walaw laba wadan oo kamid ay afar buundo ayagoo ay ku xareen waliba ma taqaanaa wadanka Senegal yiraahdo ayaga Japan ku markii nic walba islaamin noqdeen markii u dambeeyay sharci soo baxay een bilowgii horealka koobka inta soo bilaaban koox sharciyeed ee soo saartay ku xareen oo ah lix jaalay qaateen iyagu waa afar jaalay qaateen jaalay awis ay ku xareen macnaheedu markii goolasi nic walba ka timeen adana waxaad badda Afrika bal farmasi go'aanka soo ficilay oo kubadda Afrika waxaan wadaatan lihi horeba inay ka qiimo badnaayeen hada koobkan mutaqaanay ee Afrikaanka oo wax fiican la soo saartay kulay sanadaha soo socday ka dagsan way waxa haddii haya maala kulay wadiyar galay wax lumay garan way Aasiya naga ficnaatay oo Japan baa wuxuu u gaaray mutaqaanay ee soo dowdamay inaga leeytaa waxa naga ficnaaray magar
waa ma san tahay ciidid adna gabagabada ayaan mareynaa dalalka Afrika ee ka qayb galay tartanka ee kuwa isu diyaarinaya sanadaha soo socda maxay ka baran karaan ciyaaraha hadda socda
wallahi anigu waxaan qabaa wadamada Afrika inay horumar sameeyaan halka Bashir uu yiri anaga ugu leedanay markaan fiirinay oo aan daawanay ciyaarihii Nigeria iyo Morocco iyo ay ciyaareen iyo Senegal waxa la dhigi karay waxay u qalmeen inay soo gaaraan heerka laakiin nasiibka ayaa ka hiiliyay ayaa la dhigi karaa wadanka liitay wuxuu ahaa wadanka Masar oo ahaa kii aan ugu hanweyneen oo Maxamed Salax uu ciyaarayay iyo Tunisia oo iyaduna markii dambe Panama saddex dhibcood ka heshay labada wadan ayaa ugu liitay laakiin wiilasha yar yar ee aadka u xirfada badan ee Nigeria u ciyaarayay waxaan aaminsanahay Qatar 2022 inay wacdar dhigi doonaan
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay kala ahaayeen Bashir Salaad Barre oo ah gudoomiyaha naadiga Umma Hospital oo ka mid ah kooxaha heerka labaad ee kubadda cagta Soomaaliya kuna nool magaalada Muqdisho iyo Ciidid Cabdiraxmaan Aadan oo ah wariye ka faallooda arrimaha ciyaaraha oo ku sugan magaalada Muqdisho waxay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban tan iyo kulan dambe dhageystayaal waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
نور بخاري أدب مهسين يهي مركان وحدك سلواتان برنامج كي هوين كي يقويسك عاشي برام آدن ياسو جيد نيسا
kulantii wanaagsan dhageystayaal waxaa hawaayadan dambe isa soo taraya haweenka leh xirfadaha shaqo ee xagga ganacsiga u badan waxaa kuwaasi ka mid ah kuwa inta badan la xiriira xagga qoyska sida karinta cunnooyinka kala duwan sameynta dharka kuwaas oo isugu jira naqshadeynta jolinka iyo sidoo kale kuwa la kariyo ee meelaha qaarna looga yaqaano dharka rinjigaliska ah Halima Saala Xasan waxa ay madax ka tahay xarun haween oo ku taala magaalada Lascaanood oo magaceeda la yiraahdo Xanaqaad taas oo howlaha ay qabato ay ka mid yihiin tolida dharka iyo agabka guryaha lagu sharaxo.
Waxaan bixinnaa waxbarashada haweenka oo ah ganacsi maadu wax yar ku ganacsadaan iyo skills ah sida dhawaarka oo kale cunto karinta hangaraaf xeelahan guryaha waxaa lagu sharaxo. Waxaan soo saarnay. Ku horreysay waxaan ku furnay 25 yar iyo 25 si socotaba waxaan ka baxay 10 dafcadood oo kala duwan baan ka baxay xilligan aan joognay waxa jooga 412 arday baa jooga oo isugu jira gaal yani ka baxay yar iyo ka baxay marka dhaqaale ma siino oo inta badan gruuftan waqtiga noo samaysay in aanu siino wax ay maxaan ku raarayay ashada ay ku shaqeystaan laakiin markaan shirkad siino mid dad u shaqeysa iyo mid iyadu wax yarantay hesho iibsatada suuq ay galaan oo ka shaqeystaan way jiraan hablo badan oo imika horumarka gaaray oo meherada uu waaweynaadeen oo ku shaqeysta qaar macalimiin noqday oo sida karinta oo kale dhowr xarumood oo meelahan ka fursan ardayda aan soo saaray qaar ka mid ah macalimiinta noqday waxbara
marka ay xirfadaha shaqo bartaan dumarkan ayaa intooda badan waxa ay fursadooda shaqo ku xiran tahay hadba baahida ka jirta deegaanka gaar ahaan xafladaha taasoo ah midda ay badanaa ku tirsan yihiin haddii noqon lahayd cunno karinta amaba cilaan saarka dumarka arooska ah waa tan mar kale Xaliimo
laba wajib baa jira qaar baa jira dee aan waqtigu saamseen inay goobo furtaan laakiin mid iyo laba kii goobo furatay goobahooda loogu tagaa laakiin hablaha kale waa la doonaa xilliyada qaar halaynoo doonaa sida xinahoo kale oo kale xilliyada ama arooska ama xilfada leeyahay waa la doontaa cuntadana waa saas oo kale hablaha marka xalsabiyo cuntada iyo la sameynayo waa la raadsadaa waa la soo dalbadaa way doonta
Sahra Cali Maxamed waa gabar xirfadla ah waxaana ay madax ka tahay xarun la yiraahdo Mandeeq 1 oo iyadana ku taala magaalada Lascaanood xaruntan ayaa ah mid lagu barto karinta cunnooyinka kuwaas oo noocyo badan isugu jira isla markaana diyaarisa cunnooyinka xafladaha Xaliimo ayaa ka warramaysa noocyada cunno ay kariyaan waxa ay kala yihiin
cuntada oo ah cunto dabiici ah waxa la wada keenay ka soo baxay Soomaaliya khaasatan aan xoogga saarno
si looga badbaado bariis iyo baasto. Bariiska baasto iyo lagu buuxinayo qoysaskoodii cuntooyin dabiici ah qoyska xiiseynayo. Baastadii laga sameynayo maalatay cuntooyin dalkeena si looga maarmo meelka laga soo dhoofiyo oo hooyada gurigeeda ugu habayso. Bariiska kale waxaan sameysanaa sarreenkii oo isku dhexkarisa isagoo la kala kariyay. Waxaan sameysanaa soortii oo isku dhexkarisa iyadoo la huriyay oo maalatay foorna la galiyo ofinka. Waxaan sameysanaa sharaabyadii oo kale waxyaalaha waddanka soo baxa oo sida milihii oo kale xabagtii oo kale fawaahidii kale waddanka lalaa subxaana tacaala ku beeray ayaan sameysanaa waxyaalahaas maalatay aan jecelnay markasta inaan ku dabaqno. Baasadii kale waxaan ka samay hirgelinaa sarreen, waan ka hirgelinaa
dhinaca hilibka iyo qaababka aad u sameysaana.
Hilibka noocyo badan baa loo maalatay sameeyaa, qaarandeed maalatay biyaha lagu daray maa la sameynayaa, qaar bacaana lagu karinayaa. Disayna badan buu leeyahay, siday soomaalidu hilibka karsada si naqaanay hilibka iyo biyaha dabka la isku saari jiray. Marka ada hilib caan lagu karinayaana isaguna wajigiisu leeyahay.
Waxaa laga yaabaa in dad badan ay ku cusub tahay in hilib caano lagu kariyo oo ay dhici karto inay markiiba isweydiiyaan in caanuhu ay xumaanayaan oo ay go'ayaan. Hase ahaatee Sahro oo si joogto ah u samaysa kana warhaysa dhadhanka wanaagsan ee gaarka ah ee uu leeyahay ayaa jawaabtaana siinaysa.
May masagayaan caanaha markaad hilibka ku karisid caano dheer ku samaynaysaa, kadacdina dabkaad u yaraynaysaa, hilibkaas wuxuu noqonayaa maasha Allah.
Sugadankiisu yaranaya dadan aad
cajiib badan, balaadiga insha Allah tijaabi malaa. Laascaana ma joogee? Xawaalaan kuu soo mareen, maasi sawiradu kuu soo
gaaray. Waa tahay. Marka hilibkaas caanaha lagu kariyay, magaciisa maxaa la yiraahdaa? Maxaa loogu yeeraa?
Waxaa loogu yeeraa hilib caanole. Waxaa noocyada kala kamida hilibkii oo maaragtay sidii maasi bunid oo kale ama sarafta hilibka loo yaqaano oo kale oo sagina la kala qorrada lagu talay oo bilaabiyo la kariyay ayaa kamida. Bilaabiyo waxaa lagu karinayaa marka dabka u yareysay hilibku sagaad iyo baraayo iyo qudradiisa saasna ku hiirinaysaa caawada marka warkaa kugu saaro maasha Allah hilib dhadhan loo dhadhankiisiyo suuradiisu aada qurux badan mid kusoo soo baxaya.
Isna magacii maxaa loo yaqaan?
Hilib karan oo kale ama foornaysan. Neefkii oo dhammaystiran ayaa samaysan saxiibadihii iyo xafladkii aad ugu talagashay caloosha iyo beerka iyo wadnaha ka saaraysaa iyo keliyaha inta uu ku jirta qudrad baa ka buuxinaysaa oo aad filaysa afarka adin baad ku xidhaysaa. Maasha Allah soo qurux badan iyo casiibada cajiib ka qaadin kartaa. Anaga oo electric baan ku shaqeynaa hadda oo finan leen la kusoo qofkii aan u finaysan oo ka maarmi karaya digsigiisa iyo dhikashiisa ayuu u finuga samaysanaya.
Hawl kasta oo la galo ma aha mid markiiba dhaqaale degdeg laga helo oo waxay u baahan tahay samir iyo waqti ku filan. Sahro ayaan weydiiyay inta uu leegyahay dhaqaalaha ka soo gala hawlahan ay qabato xarunta Mandeeq 1.
Naashay marka wax isku daydi aragti inaad bulshadaada iyo umadda la nooshahay magaalada ku nooshahayna isla wadaatid caqabada badan baa kusoo maraya. Nin dirgaajiro tinaga leo ciwaaqa dalbay marka wax badan oo kusoo riixay caqabadaa iska jira laakiinse waad ka gudbaysaa. Dhaqaalaha kaa soo gelaya uu iska yara marka loo eego qalabka waxaa lagu shaqeeyaa waa harqaamo. Iskuulka qalab baa yaalla qalabkaasoo shayga ugu yar oo kale tusaale $200 waayo ayuu ku fadhiyaa, shayga ugu badana wuxuu ku fadhiyaa $500. Marka qalabaadka iyo electric badana oo inta iyo talaagadii ovenki oo kale oo maaragtay kaaska ahaa iyo kuukarkii sootay sida ovenki iyo kuukarka oo kale kuraasidii harqaamadii ardaydu qalab badan bay u baahantay, laakiin si qalab badan waxaa lagu gaari doonaa walow hadda iskuulku aad iyo aad u qalabaysan yahay, waxna ka dhiman yihiin sabirba ishaala lagu gaaro doonaa biinila maalinba taaka la jooga. Marka loo eego dadka la hayo iyo dhaqaalaha laga qaado wax badan kama soo baxaan, laakiinse ayaa dambiyo rajaynayna insha Allah.
taas ayaa dhegeystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay haweenka leh xirfadaha shaqo ee xagga ganacsiga u badan oo waayadan dambe kusoo badanaya magaalooyinka waaweyn ee dalka. Innagoo si gaar ah u soo qaadanay xarumaha Hanaqaad iyo Mandeeq 1 oo labaduba ku yaalla magaalada Laascaanood. Inta aan mar kale hawada ku kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aasha Ibrahim aadan ayay ahayd oo noo soo jeedinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska, waxaad ka dhageysanayseen VOA. markana dhigisyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waa kan Jamaal Ahmed Ismaan.
Kulanti wanaagsan dhigisyaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaanu xubinta ciyaaraha guud ahaan ku qaadaa dhigi doonaa koobka kubadda cagta adduunka 8 wadan ilaa hadda soo gudbay wareega 8-aad ee kala ah dalalka Faransiiska iyo Uruguay, Belgium, Brazil, Ingiriiska iyo Sweden iyo sidoo kale Ruushka oo isaguna la dheeli doona xulka dalka Croatia. Waxa barnaamijkan ila qaadaa dhigayo arrimahan ila falanqeynaya Ibrahim Geedo Cawaale oo ka faalooda ciyaaraha kana howlgala TV-ga RTN magaalada Nairobi. Waxaan weydiiyey waxa koobka adduunka uu sanadkan kaga duwan yahay sanadihii hore ee la soo qaban jiray ilaa iyo hadda mucjisooyin ka dhacay.
Koobka adduunka kalabkan dabcan mucjisooyin badan oo aad u muuqda ma lahayn, laakiin habaar hore u socday oo ah kooxda difaacatada sanadihii ugu dambeeyey in gruubka ay ku harta ayaa mar kale sii socotay Jarmalka mina subax la reebay, taasoo aan la filaynin. Inkastoo Spain iyo Talyaaniga hore ay u qaadeen wadadan koobka adduunka ugu dambeeyey, hase yeeshee waxaa kaloo la yaabay in Spain laftirkeedu ay hartay Argentina iyo Portugal iyo wax badan laga filayayna mina subax la reebay. Sidoo kale waxyaabaha tartanka sanadkan cajiib ku ah waxaa ka mid ah in sagaashanka iska dambeeya gorol iska dambeeya weliba gorol muhiim oo kunshala weliba ciyaartoy muhiim ay dhalinayaan gorol muhiim ay dhalinayaan. Marka in la iska daba yimid u muuqataa xataa xulalka yaryar aan la saadaanin karin xulka weyn inay ka badin karaan in kale Ruushka Spain marka la fiiriyo kale Jarmalka ka qabsadoo kale kasoo Koreya iyo Mexico ka qabsaday. Marka waa sanad uu aad xiiso leeyahay koobka.
Marka la fiiriyo marka koobku uusan bilaabanin waxaa la dhahayay waxaa laga yaabaa inay ku guuleystaan Spain, Germany, Argentina. Marka dhammaantooda way soo hareen, weliba waxay ku hareen si cajiib ah oo ciyaaraha ay soo bandhigeenna ma ahayn kuwo aad loo mahdiyey. Ilaa hadda ma la dhihi karaa 8 wadan ee soo baxay marka la fiiriyo Croatia, Belgiumka, Brazil, Ingiriiska, Faransiiska, Uruguay, Ruushka, Sweden. Wadanka la isdhihi karayo hadda waa uu ku guuleysan karay ama waa ugu dhowey, mise weli waa adag tahay xaaladdu marka la fiiriyo qaab ciyaareedka wadamada ay soo bandhigeen?
Bilowgii hore intaanu koobka bilaaban, sidaa sheegtayba Jarmalki Spain waxaa ku hirimayay big favorite-ka waxa loo yaqaano dadka aada u sadanay waxaa ku hirimayay Brazil iyo Faransa. Marka hadda Brazil iyo Faransa weli nool oo 8 kamid ah, laakiin wadadii ay mareen sida fudud ay ku hareen Spain iyo Jarmalka Argentina marka la fiiriyo waxaa ka dhigan tahay in kuwan xataa la sii saadaanin karin. Inkastoo iyaga lafarkooda isku dhex daraan semifinalka oo Brazil haddii ay soo dhaaftay Belgium iyo Faransa haddii ay soo dhaaftay isku dhex daraan, laakiin labada dal ee ilaa iyo hadda favoritki hore ka nool waa labadaasi dal. Waxaa sidoo kale bandhig cajiiba soo bandhigay Uruguay, Croatia oo iyagu markii hore underdog waxa loo yaqaan ahaa dadka aan la sagalnin ahaa, laakiin hadda 8 marka la fiiriyo bandhigoodii ay ila halkan ku yimideen wax cajiib ah oo iyagan la saarana Ingiriiska oo magac wata inkastoo ciyaartoy iyo ciyaar abaabulan aanay wadan oo fiican, haddana magacooda iyo wadada ay marayaan hadda aan si adkeen laga yaabay la sirkooda sida Arsene Wenger uu aaminsan yahay in ay guuleysan karaan oo koobka qaadi karaan. Laakiin hadda favoritka ugu weyn waa Brazil iyo Faransa. 8 kooxe hadda nool
Ingiriiska kule waxay la ciyaari doonaan Sweden. Marka aad fiirisidna labada wadanba waxay soo bandhigeen ciyaaro dadka ciyaaraha xiiseeya ay saadaalo kala gedisan ka bixiyeen. Kula tahay kulankaasi wuxuu noqon karaa kulan si gaar ah isha ay ugu hayaan dadka sportiga xiiseeya, muxuuse kaga duwan yahay kulamada kale ee dhacaya?
Kulankan dabcan Ingiriisku markasta kulamadu ciyaaray horta waa ka duwan yahay koobka adduunka marka la fiiriyo culayska ay leeyihiin dhanka warbaahinta iyo guud ahaanba kubadda cagta saameynta ay ku leeyihiin. Premier League 130 ciyaartoy ka tirsan ayaa koobka adduunka ciyaareysay hadda oo horya Ingiriiska gudihiisa ka ciyaaraan, marka taasi saameyn badan u sameyneysaa xulkooda. Waana xulka keliya 32 ciyaartoy gudaha laga soo xulay dhammaan Premier League ay ka ciyaaraan 32 bilaa koobka qayb galay. Sweden waa bilcagsi oo iyagu Jarmalki maraasa ka ciyaaraan ciyaartoy Sweden oo gudaha ka ciyaara ma jiro, laakiin ciyaarta xiisaha u yeelaya waa Harry Kane ugoladinta hogaaminaya main manka hadda ah Ingiriiska oo iyaga dhan xiise badan iskale wadada ay mari doonaan hadda xulkood adduun soo qaada xataa kama hortaagna ilaa finalka. Sweden koobka ma qaadin inkastoo 1918 finalka tageen. Semifinalka waxaa kusugi doona Kroatka, waa Croatia iyo Ruushka iyaguna koobka aan qaadin finalka ka hor marka tijaabo adag markarto. Marka Ingiriisku hadda hami koob soo galay Sweden oo dad waaweyn soo reebay Talyaani
Germany group kusoo reeben hadii u dambeysay in garan marka difaacooduna solid yahay marka ayar raas u bannaan doonta laakiin waa mid ka mid ah kooxaha xiisaha leh sigaar loo daawan doonto
waxa kale oo isdul taagtaa adoo soo koobaya Brazil iyo Belgium ka iyo Uruguay iyo Faransiiska bal ka warran iyaguna
Brazil iyo Belgium ayartu ugu ruux doona la daawan doono Brazil si awood loo soo baxday xiddiga waaweyn oo aan wataan Neymar William Coutinho Belgium ka jilbeeshki ugu fiicna wataan 17 sano ee la soo dhaafay De Bruyne iyo Hazard baa hogamiyay Lukaku Japan qaabkii ugu soo noqdeen laba gool waxba ma ka dhimaa soo noqdeen waqti hore ugu dambeeyay ciyaartii ugu fiicneyd oo furanaya la daawan doona inkastoo Belgium ka soo dhigtay ciyaaraha ciyaaran haddana world talented ciyaartii ayaa joogan France iyo Uruguay waa kulanka tijaabada adag labada xulbe mari doonaan Uruguay hal gool kiyay laga dhibay difaacooda solid waaye laba weerarayaan oo clinical waa haystaan Faransiiska xul fiican ilaa bilow sanadkan ciyaaray weerar ilaa difaac ku xiran midii karaan difaaca Uruguay waa su'aal taagan laakiin waxay u badan tahay in Faransiiska iyo Brazil ay bayn doonaan
Ibrahim Geedo Cawaale ayuu kaasiyaha oo ka faallooda ciyaaraha kana howlgala TV-ga RTNM galada Nairobi fadhigiisu yahay barnaamijka ciyaaraha ayuuna marti ugu ahaa intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkan tan iyo kulan dambe xubintan ciyaaraha ayuuna marti ugu ahaa intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
ayuu maasan yahay Jamaal Ahmed Usmaan oo xubintii ciyaaraha nala socodsiinaya markana waxaan u jeelaynaa dhinacyada heesaha waxaa idinku soo maqan codka macaan ee fanaanka Cabdi Diini iyo heeski lama hubo
lama hubal fuqtay day awa soo hooyay
ane fanaanka Cabdiinina waxa uu gabagabo u yahay idaacadeeni habeenimo wa Jamaal Ahmed Usmaan iyo anigu ah Ahmed Cali Sheekh oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabad galiyo
Harum la pawada ta, pakaram basuga. Hai hai, bola hai hai.